Ce altceva am putea să aducem lui Dumnezeu mai întâi și dincolo de orice decât mulțumiri și iarăși mulțumiri și mulțumiri și recunoștință pentru bunătatea lui cea mare prin care ne-a condus viața. Sunt bucuros să vă văd. Tema pe care o am de prezentat este foarte apăsătoare, în sensul bun al cuvântului, în sensul cel foarte bun al cuvântului. Și mă rog lui Dumnezeu să ia de deasupra mea povara aceasta și să o pună peste toți care sunt aici prezenți și peste alții care vor asculta și să ducă pe fiecare la această descoperire. Știți de ce sunt așa de apăsat? Dacă acest lucru nu se înțelege, consecințele neînțelegerii acestui lucru sunt foarte grave. Iar înțelegerea acestui lucru ar aduce după sine o revoluție în viața noastră, o reformă, o schimbare extraordinară. Extraordinară. Oamenii mai vorbesc cu mine câte ceva, dar așa perlă în viața mea n-am auzit. Doi îndrăgostiți discutau între ei și au ajuns la subiectul căsătoriei și a zis, uite, înainte să ne căsătorim, simt nevoia să îți spun câteva lucruri. Greșelile din viața mea aș vrea să le discut cu tine și tu la rândul tău așa, aș vrea să fie totul limpede între noi. Și când ea a vrut să spună ceva, el a zis, i-a pus degetul pe buze, nu ai ce să-mi spui. Tu pentru mine, a zis el, astăzi te-ai născut. Când am auzit expresia aceasta, m-am gândit la unul care s-a născut astăzi. Dar așa expresia am auzit de la acest soț. Așa expresia am auzit. Zice, pentru mine, astăzi te-ai născut. M-am gândit la cuvintele pe care Dumnezeu le-a spus Fiului și pe care le spune și fiecăruia dintre noi atunci când ne întoarcem la El. Și când încercăm noi să deșertăm sacul și să spunem una sau să spunem alta. Arătați-mi un singur loc în Biblie în care cineva s-a dus la Iisus să-i mărturisească ceva și să-i ceară iertare și numai după aceea l-a iertat Iisus. Și am să vă arăt multe locuri în care El i-a iertat cu anticipare, până să apuce ei să vorbească ceva. Și El a arătat că așa este Dumnezeu. Fiul risipitor își pregătise un discurs, să spună anumite lucruri, dar când s-a apropiat, a fost imediat copleșit total și n-a mai apucat să țină discursul acela. El este numit Fiul pierdut, dar El era Cel care pierduse pe Tatăl. Dar Tatăl nu l-a pierdut pe El niciodată, să știți. Și poate că sunt astăzi niște fii pierduți aici, la care ne gândim noi, din familiile noastre sau dintre cei dragi. Nu uitați, ei într-adevăr au pierdut din vedere pe Dumnezeu, dar Dumnezeu nu i-a pierdut nicio clipă. Tatăl nicio clipă nu a întrerupt legătura aceasta unilaterală dintre El și Fiul plecat. Totdeauna aceasta a rămas pe hotline. Permanenta l-a urmărit cu dragostea lui și n-a fost niciodată pierdut din dragostea Tatălui. Dar ce învățăm noi? Este un lucru care are consecințe și ar trebui să aibă consecințe atât de puternice în schimbarea vieții noastre. Că de fapt, Biblia arată că pocăința este nimic altceva decât schimbarea minții. Uite, am crezut un lucru și acum mi-am dat seama că nu este așa. Când mi-am dat seama că nu este așa, pe loc se schimbă viața. Ai un cetățean de aici, fie ai crezut despre el niște minciuni, fie ți le-a spus cineva și din clipa când ai auzit așa ceva, omul acela nu mai este același pentru tine. S-a terminat, ai auzit așa ceva. Și imediat ți s-au schimbat manierele. Îndată ce ai primit în cap o informație despre unul, ți s-au schimbat manierele imediat. Nu-l mai privești cu aceiași ochi, nu mai saluți la fel, nu mai comunici la fel, s-a schimbat tot. Trece un timp, cineva vine și îți spune aceeași poveste și zice, dar știi cine este autorul? Nu, zice, unul după Teleorman, mi-a zis mie cineva, nu sunteți dumneavoastră, am aflat că e unul din Teleorman. Cum îl cheamă? Nu știu, săracul, nu știu, zic. Să-l ajutăm și pe el să se întoarcă la Domnul. Dar imediat ce afli că nu este așa și ești un om cinstit, iar îți schimbi comportamentul. Și cumva te duci și spui, Domne, te-am înțeles greșit, te rog, iartă-mă, uite, nu mi-am dat seama. Știi ce am știut despre tine? Uite, asta am știut. Am auzit de la cineva și am luat așa, am înghițit, nemestecat și din clipa aia nu te-am mai putut privi cu aceiași ochi. Iartă-mă, te rog, vreau să... Adică o schimbare în minte imediat produce o schimbare în maniere, în viața unui om. Acum am câteva pasaje inspirate, o colecție dintre ele, dar dumneavoastră să umblați în computer. Eu am trecut prin vreo 242, așa, o cercetare în domeniul acesta. Am fost foarte copleșit. Consider acest lucru ca fiind una dintre cele mai prețioase daruri pe care mi le-a dat Dumnezeu în materie de cunoaștere, până la ora aceasta. Și știu că are să mai îndea și altele și mi-a mai dat și mi-a umplut sufletul și viața. Nu pot să le duc câteodată, dar acesta este unul dintre cele mai prețioase. Aș vrea să vă întreb înainte de a intra în studiul nostru. Ce știți despre pomul vieții? Despre aceasta o să vorbim. Era să scriu mai mult în titlu, dar m-am gândit, nu scriu mai mult, că mă vor prinde dacă scriu mai mult. Și ce știți despre pomul vieții? Ce așteptați în legătură cu acest pom al vieții? Aveți un plan în minte sau are un loc undeva în simțămintele dumneavoastră sau în planurile dumneavoastră sau în imaginație? Sau pomul vieții va vindeca neamurile. Referirea este la frunzele pomului vieții. Zice, frunzele pomului vieții slujesc la vindecarea neamurilor. Acesta e un punct pe care o să-l atingem. Dar mă încurcați dacă îmi spuneți treaba asta că pe nouul pământ neamurilor să mai fie bolnave și trebuie vindecate cu frunzele pomului vieții acolo. Și mă încurcați și dacă îmi spuneți tot felul de filozofii, de ocolișuri, că să mai creștem mai înalți, ca să mai creștem mai nu știu cum, să ajungem la nu știu ce. Lucruri pe care Dumnezeu, când ne cheamă, veniți acasă, a avut grijă de toate aceste aspecte posibile, nimic întinat, nimic nedesăvârșit nu calcă acolo. Orice lacrimă a fost ștersă, s-a șters, s-a terminat. Nici aminte nu își vor mai aduce de lucrurile care au fost. Când priviți întâlnirea cu pomul vieții? Cum aveți în minte întâlnirea aceasta și devenim părtași de pom al vieții? Am o serie de lucruri deosebit de prețioase. Am selectat numai câteva, că timpul nostru este scurt și e bine că e scurt, așa și trebuie să fie, dar la noi acasă el poate să fie. Auziți, Iisus Hristos este pentru această lume ceea ce era pomul vieții la care Adam și Eva aveau acces în grădina Edenului. Aceasta este Iisus pentru această lume astăzi. El e pomul vieții. Noi privim la pomul vieții ca la un eveniment viitor, ceea ce este foarte adevărat. Are acest aspect al viitorului. Și unii oameni chiar au atribuit puteri magice pomului în sine. Dar pomul n-ar fi avut nicio putere dacă nu i-ar fi dat putere Dumnezeu din cer să dea viață și să prelungească viața. El este izvorul vieții, o să găsim imediat. Iisus este pentru această lume ceea ce era pomul vieții pentru Adam și Eva în grădina Edenului. Când prin neascultare perechea care a căzut a fost lipsită de fructul pomului vieții, ei au pierdut viața veșnică. Neascultarea a tăiat canalul de legătură al vieții dintre ei și Dumnezeu, a tăiat cordonul umbilical prin care umanitatea putea să supraviețuiască nelimitat. Scrie mai departe, pomul cunoștinței a devenit un blestem pentru ei, nu din cauza că era otrăvitor, ci din cauza actelor de neascultare. A fost foarte atractiv pentru ei și în marea lor dorință de a deveni părtași cu ce era acolo, de a lua din el, au pierdut puritatea și credincioșia lor către Dumnezeu. Dar acum ascultați și păstrați în minte. Dar Hristos se prezintă pe sine însuși ca dătătorul vieții, ca pomul vieții pentru această lume. Prin hrănirea cu El, viața noastră spirituală este desăvârșită. Hristos se prezintă ca pomul vieții. Pomul vieții pentru noi nu este un pom roditor plantat într-o grădină, cu fructe de aur amestecat cu argint, culoarea mă refer, aurii sau argintii, sau, ci pomul vieții este persoana Mântuitorului nostru. Este prezent în fiecare zi, suntem invitați în fiecare zi să luăm din roadele acestui pom. Noi privim ca pe o experiență viitoare, dar cei care nu iau din roadele acestui pom astăzi, nu vor lua niciodată în altă parte. O să aflăm aceste lucruri pe parcurs. Pomul vieții, referirea este la cel din paradis, era un tip a marei surse a nemuririi care era Dumnezeu. Era o imagine a marei surse a nemuririi. Despre Hristos este scris: în El era viața și viața era lumina oamenilor. Acum viața și nemurirea sunt aduse la lumină prin Hristos Iisus. Ce am putea noi să înțelegem din acest fapt? Este frumoasă speranța și credința și nădejdea și umblăm în ele cu ajutorul lui Dumnezeu. Ne urmăresc oriunde. Indiferent dacă e vorba de viață sau de moarte. Sunt cu noi. Iov spunea, nădejdea mea se va coborâ cu mine în pământ. Indiferent ce mi se va întâmpla, dacă am să văd în mine că am trezit de viu și că mi-am mâncat moartea, dar nu voi ceda la nădejdea mea pe care o am în Dumnezeu și în cuvântul lui, ci ea va merge cu mine. Amândoi ne coborâm în pământ. Extraordinară de frumoasă nădejde. Dar nu cumva, cum scria un autor francez, zice, cea mai mare imprudență este prudența însăși, pentru că din prudență treci pe lângă Dumnezeu, la un moment dat, ești prudent, nu? Și nu intri într-o experiență cu Dumnezeu, fiindcă ești prudent. Este un risc în sine. Nu cumva nădejdea aceasta să devină un fel de capcană pentru noi și să așteptăm niște lucruri în viitor, când ele au venit de mult deja și sunt prezente aici. Diavolului îi plac foarte mult, îi place să ține predici din acestea, hei, uitați-vă acolo, acolo, dar nu vă uitați aici imediat, la ziua prezentă, sau, dar fiți atenți acolo. Erau foarte credincioși în vremea lui Iisus. Cum poate să spună asta că e Fiul lui Dumnezeu când în Biblie scrie că întâi trebuie să vină Ilie? Păi a venit Ilie, voi nu vedeți că asta este o eroare? Și ucenicii s-au uitat unul la altul și a zis, bă frate, chiar așa e treaba, băi. Care aveți curaj să întrebați? Eu nu-l întreb, mie mi-e rușine. Dar hai că întreb eu, a zis unul. Doamne, de ce zic? Dar nu spunem că noi avem probleme, spunem că ei au probleme. Și atunci a zis, Doamne, de ce zic farisei aceștia că trebuie să vină întâi Ilie? Și Domnul a spus, e adevărat ce spun. Dar au fost înșelați. Au fost prinși în capcana propriilor nădejdi. Pentru că spune Mântuitorul, Ilie a venit deja. Lucrarea lui este prezentă aici când el a spus despre mine, iată, acesta este mielul lui Dumnezeu și ei continuă să-l aștepte în viitor. Diavolul le spunea, fiți credincioși, așteptați pe Ilie, fraților, nu vă lăsați înșelați. Mai întâi Ilie trebuie să vină. Și Ilie venise de mult. Ce cu pomul vieții? El va veni. El are locul lui în paradisul lui Dumnezeu. Apocalipsa capitolul 2. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții care este în raiul lui Dumnezeu. Aceasta este o experiență reală. Dar până acolo, pomul vieții este astăzi între noi plantat aici, în această adunare. Mă tem că venim aici și nu servim din el. Mă tem că ne ridicăm glasul și cântăm și nu mâncăm din roadele lui. Nici nu oferim altora. Nu. Mă tem că stă încărcat cu roade și nimănui nu-i trebuie. Aceasta ar fi cea mai grozavă pierdere a noastră. Dar ce sunt aceste frunze ale vieții? Auziți, oracolele cele vii ale lui Dumnezeu, referire la Biblie, la cuvântul lui, stă scris, sunt frunze ale pomului vieții pe care ființele umane trebuie să le mănânce pentru a căpăta viață spirituală. Acestea sunt frunzele pomului vieții. Făgăduințele cuvântului pe care El ni le-a dat. Strâng cuvântul tău în inima mea. Predicarea a nenorocit multe suflete. A și câștigat multe suflete, dar a și nenorocit multe suflete. Că dacă popa este aici la amvon, el zice și noi ascultăm. Și toată săptămâna noi nu ne ducem personal să ne hrănim din frunzele pomului vieții. Lasă că o să zică popa la sfârșit de săptămână, auzim ce o zice el acolo și asta e tot. Nu aceasta vrea Dumnezeu de la noi. Și El vrea să ne conducă să servim personal din frunzele pomului vieții. Biblia stă de vorbă cu tine personal. Citește acolo și cuvântul merge direct la inima ta și simți vindecarea. Și acum ascultați care e procesul vindecării. Atât îmi plăcea când doctorul acolo mi-a explicat, m-a luat dimineața la 4 în spital când făcea câte o operație și mi-a arătat pe un computer, nu înțelegeam mai nimic, dar mi-a arătat tot felul de secțiuni în creierele pe care trebuia să le opereze a doua zi. Mi-a arătat tot felul de conexii. Era fantastic să știi cum funcționează aceste lucruri. Și acum ceva care este chiar dincolo de percepția noastră și de o rară frumusețe. Auziți cum se întâmplă vindecarea neamurilor, vindecarea de păcat. Zice, pe când noi mâncăm cuvintele Domnului Iisus Hristos, ele devin în noi viață veșnică. Pe când mâncăm aceste cuvinte. Pe ce bază spui vorba asta? Pe baza textului din Ioan 6 cu 63. Cuvintele pe care vi le spun eu vouă, a zis Iisus, sunt duh și viață. Acestea nu sunt vorbe, sunete. Sunt duh și viață. Și ascultați mai departe. Curentul vital de la Hristos, care restaurează ființa umană, auziți, vindecă rănile pe care păcatul le-a făcut. De la Iisus, prin cuvânt, vine un curent vital în noi, când citim Scriptura și când Duhul ne face cunoscut acest cuvânt și curentul acesta vital, asta este o experiență practică, asta nu este teorie moartă, este așa se întâmplă, așa se petrece. Noi am văzut cu ochii noștri atâția oameni care au fost transformați în alte ființe din cauza că au fost expuși acestui cuvânt făcător de minuni și au crezut în cel pe care cuvintele acestea îl vesteau. Și au zis, când pătrunde noi, zice el, vindecă rănile pe care păcatul le-a făcut în viața noastră. Tot timpul am auzit noi vorbindu-se și au fost discuții nesfârșite cu privire la desăvârșire. Și acum, oameni nedesăvârșiți scriu cărți, discută ore întregi despre desăvârșire. Că desăvârșirea e așa, că e pe dincolo, că e într-un fel, unul e contra altuia, tot felul de curente și de asta. Ia să vedem că este o soluție extraordinar de simplă în ceea ce privește desăvârșirea caracterului nostru. Și nu numai că este o soluție atât de simplă, dar este și unica soluție. Este aceasta sau nu este nimic altceva? În eforturile de a atinge idealul lui Dumnezeu pentru el, creștinul nu trebuie să dispere cu privire la niciun aspect al vieții lui. Auziți, desăvârșirea morală și spirituală prin harul și puterea lui Hristos sunt promise tuturor. Celor mai împiedecați dintre noi, celor mai schiopătați, celor mai tăvăliți în noroi, celor mai bârfiți, mai vorbiți de rău, Dumnezeu le face accesibilă această desăvârșire prin harul lui Hristos. Cum? Pe când numele meu este strigat, cei care ați fost la tribunal, când este strigat numele tău, cine se ridică în picioare acolo și răspunde la strigarea numelui tău? Avocatul se ridică. Onorată instanță, sunt aici. Reprezint acest om și îi spune președintelui, domnule președinte, tu cu mine discuți treaba aceasta. Și tu, păcătosul și nelegiuitul, stai pe scaun ca boierul și lawyerul tău care n-a făcut niciuna din greșelile care le-ai făcut tu. El stă în fața președintelui și pledează cazul ca și când ar fi al lui. Se vorbesc de un lawyer adevărat, unul care seamănă cu domnul. Și el stă și își asumă răspundere și apasă cu putere și investighează argumente și detalii și pe ce cale și câștigă cazul. A câștigat procesul. Măcar că nu era al lui. Când numele nostru e strigat la bara de judecată al lui Dumnezeu, noi avem pe cineva care se ridică în picioare în dreptul nostru. Nicu Butoi strigă acolo. Eu sunt, Doamne, vine acolo. Și Mântuitorul ridică mâna sus, pătrunsă, mie îmi tremură mâna puțin. Ridică mâna sus și spune, sunt aici să răspund pentru omul acesta. Și Domnul Iisus răspunde în dreptul meu. Așa se produce dacă eu sunt în Hristos și dacă l-am ales pe El. Dacă nu l-am ales pe El, atunci când mă strigă, mă prezint personal. Și poate mi se pare că am o haină așa de specială, și mă duc cu ea acolo în față, dar când mă apropii de lumina aceea, abia acolo îmi dau seama ce cârpă murdară era aceea. Mie mi se părea că străluce ca soarele, dar în prezența lui îmi dau seama că era o haină murdară. În Hristos ne este făgăduită această desăvârșire. El ne aduce nouă cuvântul lui și din pomul vieții ne dă cadou frunzele care vindecă sufletele bolnave de păcat. Ia cuvântul ăsta al meu și crede-l. Primește-l în viață și să vezi ce se întâmplă. Și într-adevăr așa se întâmplă. Când spune mai departe pasajul aici, cuvântul lui Dumnezeu în mâna noastră ne poate atrage mai aproape și tot mai aproape, pas cu pas, într-o iubire consacrată pentru Iisus. Așa se întâmplă. Nu, martirii cei adevărați, că unii au murit fanatici dintre martiri, dar martirii cei adevărați care au murit pentru Dumnezeu. Și credincioșii care au trăit pentru Dumnezeu, că alții au trăit pentru ei sau pentru lume să fie văzuți. Domnul e judecătorul motivelor oamenilor. Dar când un astfel de om este atras tot mai aproape și mai aproape în iubire consacrată de Iisus, pentru Iisus, acest lucru se produce prin faptul că Spiritul lui Dumnezeu devine mai bine cunoscut de noi, îl cunoaștem tot mai bine și atunci Biblia, rog, subliniați acest lucru și aș vrea să spun aceste cuvinte în auzul fraților de orice credință care ne-ar asculta undeva, acesta este crezul adventiștilor de ziua șaptea, Biblia va fi acceptată ca singura temelie a credinței când Duhul Sfânt te-a atras și te-a convins sufletul. Poporul lui Dumnezeu va primi cuvintele acestea ca frunze din pomul vieții, mai prețioase decât aurul curat și purificat prin foc și cu mult mai puternice spre sfințire decât oricare altă putere în această lume. Viața noastră, lucrarea pe care noi avem de făcut în această lume, toate au o singură țintă. Aici este o referire la activitatea în domeniul sănătății. Arătam astăzi cu bucurie prietenilor mei Spitalul Loma Linda și zic, uite, aici a venit Ellen White într-o zi cu o trăsură de la Los Angeles. Și a scris o scrisoare că așa i-a plăcut locul și cum este, cu o trăsură a venit aici. Da, și astăzi lucrurile arată așa cum arată și sunt cunoscute pe tot pământul. Dar uitați care este de fapt ținta lucrării noastre de sănătate. Ce nenorocire a mai fost și mai este cu acest lucru când e despărțită lucrarea sănătății de adevăratul ei scop. De câte ori s-au acuzat oamenii între ei, s-au urât, s-au blamat, s-au divizat, s-au judecat pe aceste motive. Auziți, lucrarea noastră medicală, misionară, trebuie să aducă sufletele bolnave de păcat, să dea sufletelor bolnave de păcat frunze din pomul vieții care să le restaureze și să le aducă înapoi la pacea, speranța și credința în Hristos Iisus. Asta e ținta lucrării sănătății. Nu să se îngânfe unul că e mai sfânt decât ălalt, să e mai deștept. Și nu să facă niște diavol mai bătrâni, adică să-i ție să trăiască vreo 15 ani în plus. Nu este aceasta problema. Nu! No. Ținta lucrării sănătății este să aducă pe om la restaurarea păcii, speranței și credinței în Hristos Iisus prin hrănirea cu frunzele pomului vieții. Hristos este sursa vieții noastre. El este sursa nemuririi noastre. El este pomul vieții și pentru toți acei care vin la El, El tuturor acestora le dă viață spirituală. Adevărat, adevărat vă spun, a zis El, că nu Moise v-a dat pâinea din ceruri, ci Tatăl meu vă dă adevărata pâine din ceruri, pentru că pâinea pe care o dă Dumnezeu se coboară din ceruri și dă viață omenirii. Eu sunt pâinea vieții. Cine vine la mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Adevărat, adevărat vă spun, cel ce crede în mine are viața veșnică, are, prezent, continuu, are viața veșnică. Eu sunt pâinea vieții care s-a coborât din ceruri. Cine mănâncă din această pâine va trăi veșnic, pentru totdeauna. Ați crezut din toată inima făgăduința aceasta? Da, fraților, de asta suntem aici. Am crezut această făgăduință din toată inima noastră. Viața veșnică în Hristos Iisus este o făgăduință legată de o experiență prezentă cu El. Dacă noi nu avem acces astăzi la pomul vieții, dacă nu ne facem părtași roadelor pomului vieții astăzi, acei care nu cunosc pe Iisus ca mântuitor al lor personal, nu vor avea niciodată parte de făgăduințele promise. Tot vorbim vorba asta, mântuitor personal. Botezăm lumea pe baza credinței tale în Iisus ca mântuitor personal. Pe baza aceasta. Dar mă simt vinovat, nu pe toți pe care i-am botezat, i-am întrebat, domnule, cunoști personal această persoană, Hristos Iisus? Ai o experiență a ta cu această persoană? Sau este unul dintre articole? Știți că am avut un predicator pe aici și am stat de vorbă cu el și l-am întrebat foarte serios, dumneavoastră puteți să predicați pe Domnul Iisus Hristos? Și a spus, zice, domnule, este inclus în ce se aude aici, dar zic, nu, nu, nu. Uite, puteți să faceți din Iisus centrul predicării dumneavoastră. Și omul a spus că nu. Zice, este inclus. Nu cred că este ceva inclus. Cred că este centrul tuturor lucrurilor și cred că orice altceva e derivat din aceasta. Dar nu este unul dintre articole. Cei care nu cunosc pe Iisus ca mântuitor personal nu vor avea parte de făgăduințele promise. No. Și nu ne dăm seama cât de gravă este această situație. Nu ne dăm seama. Eram în Timișoara, am locuit cu fratele sorei Marina. Și acolo aproape de noi era o linie de tramvai, cred că era linia 6, după cât îmi aduc aminte. Și un tânăr a stat pe margine așteptând tramvaiul, era refugiu era pe partea cealaltă. Și a stat pe margine așteptând tramvaiul, până când tramvaiul s-a apropiat și s-a gândit să treacă sau să nu treacă, nu s-a putut hotărâ, dar s-a hotărât direct sub roțile lui. În clipa aceea s-a hotărât să facă un pas exact sub roțile din față. L-a tăiat în două, pe aici, pe la jumătate. Partea care a rămas în afară cu capul și cu pieptul și cu mâinile era omul săracul. Vă imaginați ce vărsare de sânge a fost acolo. Și a fost salvarea în câteva minute, am fost foarte mirați de treaba asta. Rapid a venit, extraordinar. Și el încă mai striga, scăpați-mă, domnul doctor, ajutați-mă, domnul doctor. Dar el nu știa cât de grav era tăiat. Cine să mai scape pe un om de felul ăsta? Poate că nu ne dăm seama și poate că tratăm cu ușurătate subiectul acesta. Pe unii cred că îi enervează când aud ei continuu că ce tot, domne, se vorbește despre Iisus, despre asta? Domne, noi n-am auzit la noi și la noi a predicat toată viața, noi n-am prea auzit la noi la țară așa ceva despre chestia asta. Iisus nu aparține vreunei biserici. Biserica aparține lui Iisus. Este cealaltă variantă. Cei ce nu cunosc pe Iisus ca mântuitor personal nu vor avea parte de făgăduințele lui Dumnezeu. Dar pentru cei care cred, vă rog acum să ascultați sublinierea aceasta, pentru cei care cred, El este ca și pomul vieții în paradisul lui Dumnezeu. Pentru cei care cred în El, El este pomul vieții. Așadar, experiența noastră sub ramurile pomului vieții trebuie să înceapă chiar acum. El este pomul vieții. Și auziți ce scrie aici? Ramurile lui se întind și acoperă lumea aceasta cu binecuvântări pe care El le-a răscumpărat pentru noi, pentru ca noi să putem să prindem harul acesta. De ce să petrecem timp prețios plângându-ne de slăbiciunile noastre când Hristos a luat orice măsură posibilă ca noi să fim întăriți? De ce aș face așa ceva? În orice slăbiciune ar fi, nu este problema mea, ci El însuși se va ocupa și îmi va da putere în domeniul acesta. El ne-a dat pe Mângâietorul, Duhul Sfânt, care ne aduce nouă prețioasele fructe din pomul vieții. Acum, e la timpul prezent verbul acesta. Ne aduce nouă prețioasele fructe din pomul vieții. Din acest pom, noi putem să luăm fructele acestea și putem să mâncăm și putem să conducem și pe alții ca și ei să mănânce din fructele pomului vieții. Este o experiență prezentă. Aceasta însemnează lucrarea misionară a noastră. Este un păcat în viață cu care te zbuciumi de mult? E un semn bun că te zbuciumi cu el și că nu te-ai acomodat cu el și nu vrei să-l... Dar uite calea de a ieși de aici. Auziți, cu privire la frunzele pomului vieții, vorbiți despre aceasta, rugați-vă pentru aceasta, cântați despre lucrul acesta și amintiți-vă că voi puteți mânca din frunzele pomului vieții aici în această lume, ca să puteți cunoaște puterea vindecătoare a Harului lui Dumnezeu. Când cuvintele sunt prezentate și devin pentru tine o provocare, cere-i Domnului Iisus să-ți dea să guști puțin din vindecarea pe care o aduce pomul vieții. Spune unul niște cuvinte care te provoacă, te enervează. Pe loc cere lui Iisus, te rog, dă-mi un pic de medicament, am nevoie de un pic de medicament, ca să nu dau drumul gurii, am nevoie de ajutor, nu? Și fiecare dintre noi, Doamne, ține-mă! Zice, Iisus este acolo, pe loc, medicamentul e pregătit, ți-l dă și îți trece ca și când n-a fost nimic. Nici nu te simți mândru, nici jignit, nici cu tare. Dimpotrivă, ai o căldură sufletească și o bucurie și te uiți în urmă, uite până ce baltă era să mă bage diavolul, fii atent ce vrea să facă cu mine, și Dumnezeu m-a ocolit și n-am luat-o prin mocirile aceia grozavă. Scrie mai departe, lasă mintea ta să se obișnuiască cu acest subiect de interes veșnic și îți va fi ușor să-ți ții gura când trebuie să-ți ții gura și să vorbești când trebuie să vorbești. Chiar vorbeam cu o persoană și am zis, domnule, nu pot să uit că odată ai vorbit când trebuia să vorbești. Că nu numai tu știi, mai știi așa altă lume ce știi tu, dar tu ai vorbit când trebuia să vorbești. Și scrie aici că dacă vom lăsa mintea noastră totdeauna să fie obișnuită cu gândul că marele nostru vindecător e gata să ne dea medicamentul, vom ști când să ținem gura și vom ști când să vorbim. Ultimul nostru subpunct. Amintiți-vă că oricât de mare ar fi înțelepciunea pe care pare să o aibă vreun om, dacă Hristos nu locuiește în sufletul lui, și dacă el nu este susținut de puterea de viață a frunzelor din pomul vieții, el va conduce picioarele poporului unde e chemat să slujească pe o cărare falsă. Indiferent cu ce se poate lăuda un om. Mai departe. Oricât de mari vor fi capabilitățile și talentele omului acestuia care au fost încredințate lui, numai dacă asupra lui a suflat Domnul Iisus Hristos, vă amintiți când a suflat peste ucenici, luați Duh Sfânt, a suflat peste ei. Numai dacă asupra lui a suflat Domnul Iisus, numai așa, curentul dătător de viață de la Hristos va circula prin sufletul lui și numai dacă a făcut acest lucru, va primi hrană de la Hristos ca și mlădițele care primesc hrană de la viță. Dacă nu se întâmplă aceasta și dacă nu are loc în viața lui, cu toate realizările și inteligența lui, lui să nu îi se încredințeze niciodată să călăuzească pe poporul lui Dumnezeu. Nu. Nu e vorba de nu știu ce titulatură sau de părerea care o are lumea despre cineva aici. Sunt oameni extraordinar de dotați în lumea aceasta. Sunt oameni la care asculți ore întregi. Dar dacă lipsește această personală întâlnire cu Domnul Iisus Hristos, dacă n-a suflat Duhul de viață, dacă n-a avut loc acest lucru, zice, aceluia să nu-i să încredințeze călăuzirea poporului lui Dumnezeu. Mă opresc aici spunându-vă că astăzi am avut o fereastră frumoasă către ceruri. Eu am avut multă vreme simțământul că ar trebui să mă opresc. Și m-am gândit mai des la treaba aceasta când mi se părea mie că nu se înțelege și poate trebuie să mă opresc cumva. Dar când și când iară mai a apărut câte o lumină din aceasta care mi-a mai dat câte un impuls, azi am auzit ceva frumos de tot. Azi am vizitat-o pe sora Lovin, dânsa m-a invitat personal, că mi-a spus, zice, dumneata, te-ai rugat odată pentru o fetiță care s-a făcut sănătoasă și acum să vii să te rogi și pentru o fetiță de 88 de ani, care este aici și fiind dânsa și să te rogi ca să se facă și fetița asta sănătoasă. Și m-am dus la dânsa acasă. Primul lucru pe care vreau să-l văd nu e dacă pe unul doare inima, plămânul sau rinichiul. Nu aceasta. Vreau să văd ce crede el despre Iisus. Ce loc are Iisus în viața persoanei aceea. Asta e ce vă spun de acum, să știți că nu este de vorbă cu voi, după asta mă uit. Indiferent cu ce ne ocupăm, după aceasta mă uit. Și m-am uitat la această persoană și mi-a spus așa, că după o viață de mers la biserică, și știi că eu nu lipseam de la biserică și toate astea, și cât mi-a fost de drag. Deci eu nu lăsam pe nimeni să doarmă lângă mine. Cum vedeam pe unul că doarme, așa ușor l-atingeam și spuneam, e o predică foarte importantă, zice, să nu te ia somnul, fii atentă. Așa mi-a spus tanti Lovin astăzi. Poate să duc unii să facă ucenicie la dânsa, n-ar fi rău, dacă ar deschide o clasă de, așa, de ajutorare. Și a spus dânsa, zice, vreau să spun cu ce am rămas eu după o viață întreagă de dus la biserică. Și am rămas cu două lucruri. Unul este încântarea aceea, eu nu cunosc cu mine vrerea ta. Și a recitat așa cuvintele astea, mi-a spus, cu ce a rămas ea de la o viață întreagă de mers la adunare. Dar știu atât că pentru vina mea, și-a arătat la viața ei, știu atât că pentru vina mea a sângerat Iisus pe Golgota. Deci asta este cu ce am rămas și cu textul de aur din Biblie. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, ca oricine crede să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Amin. Vă invit la rugăciune. Cerescule Tată, îți mulțumim că urechea noastră a primit cea mai dulce invitație care poate fi adresată muritorilor. Tu ne-ai spus că veniți împreună cu mine și serviți din pomul vieții. Și ne-ai spus că pomul vieții este aici în mijlocul nostru, că este persoana Domnului Iisus Hristos. Și ne-ai spus că Duhul pe care l-ai trimis aici, mângâietorul și locțitorul Domnului Iisus Hristos, El ne dă aceste fructe din pomul vieții. Și ne-ai spus, Doamne, să conducem și pe alții la acest pom. Ah, Tată, lucrarea aceasta este înfricoșătoare. Am trăit îndelung pe pământul acesta, uscați și flămânzi, lipsiți poate de fructul pomului vieții. Dar a venit ceasul, Tată, când Tu vrei să intrăm în această experiență minunată cu Tine. Tată, ia-ne de mâna dreaptă, că nu cunoaștem drumul acesta. Și condu-ne Tu pe cărare la pomul vieții direct. Și hrănește-ne Tu, Doamne, și fă Tu să pătrundă în noi acest curent dătător de viață, care să restaureze chipul lui Iisus și care să ne facă potrivit cu voia Ta niște semne și niște minuni în această lume. Tată, ne încredințăm Ție. Am aflat de la Tine în seara aceasta că puterea împotriva păcatului este hrănirea cu frunze din pomul vieții. Adu-ne aminte, Doamne, când vom intra în criză și vom fi provocați, adu-ne aminte de marele medic al sufletelor noastre care e gata să ne dea medicamentul acesta. Și dă-ne putere, Tatăl nostru, să știm când să mergem și când să ne oprim, când să vorbim și când să tăcem. Și dincolo de orice, fă ca într-o zi, de la pomul vieții Hristos Iisus, să fim conduși la pomul vieții din paradis. În prezența Ta, spre slava și mărirea numelui Tău până în veci. Amin.